Unni Bleken, du har vært engasjert i utdanning av førskolelærere helt siden 1970.
Ja.
Først som lærer og senere som rektor, da du flyttet opp til Manglerud i 82. Og det er i
83.
Den 83, ok. Det er i den perioden fra da og fram til 94, til sammenslåingen til en stor høyskole, vi er litt interessert i å snakke om i denne omgangen her.
Ja.
Og begynn først med å si, hva var de første signalene du fikk om at det gikk mot en sammenslåing til en større enhet dere skulle inn i?
Det var jo nok på møtene i det regionale høyskolestyret, for der hadde jo rektorene jevnlige møter med styret, og jeg synes at vi ble hele tiden informert om hvilke ting som beveget seg i feltet, slik at den sammenslåingen og forslag om sammenslåing med den store høyskolen, det var ikke noe nytt tema for oss da den virkelig begynte liksom å ta form, og vi så at det ble en virkelighet.
Hvordan opplevde miljøet ditt de signalene om sammenslåing? Var det for og imot?
Ja da, det var absolutt for og imot. Men det var mer det at det var ikke skarpe stridigheter, altså fraksjoner som forsøkte å påvirke eller dra i den ene eller den andre retningen, sånn som jeg kan huske det da. Men jeg tror nok at den gruppen som så det umulige i at vi skulle være igjen med en høyskole med mellom 300 og 400 studenter alene på Manglerud, mens hele resten av Oslo-regionens profesjonsutdanninger var samlet nede i sentrum, det så vi ikke som en aktuell mulighet. Så jeg har jo hele tiden vært av den meningen at den tiden er gått, da man kunne ha små institusjoner som med egentlig et ganske idealistisk utgangspunkt for det de holdt på med.
Hva anser du var fordelene ved å bli slått sammen til en stor enhet? En ting er å ikke bli alene, det er liksom bare en trussel, men er det noen fordeler?
Ja, det er klart at det var fordeler, sånn som jeg. Og de av lærerne som arbeidet mye med, for vi hadde ganske mye for utviklingsarbeidet, og flere av lærerne var jo inne i store utenfra finansierte forskningsprosjekter. Og det er klart at det miljøet og mastermiljøet så jo absolutt fordelene ved å komme inn i et større mastermiljø. Og med mer, rett og slett mer inspirasjon, altså fra flere forskjellige innfallsvinkler.
Nå ble jo ikke du med videre fra 94, da valgte du å gå med AFP, men du har jo vært på klosshold av miljøet allikevel, og ble det innfridd disse forventningene om å inngå i et større faglig miljø?
Det kommer an på hvem du spør og hva i utdanningen.
Ja.
For når det gjelder nettopp det større mastermiljøet, så tror jeg nok at jeg vil si at de har vunnet på sammenslåingen, og fått mer armslag og lettere å nå frem når man er en del av en større enhet enn hvis man er for seg selv. Og høyskolen har jo helt markant satset på å styrke nettopp den høyeste trinnene i profesjonsutdanningene, masternivåene, doktorgradene, hele tenkningen omkring publisering og hele den biten der. Men det som jeg mener, og det tror jeg ikke bare gjelder oss, er at de som virkelig har tapt, det er bachelorutdanningene, grunnutdanningene, som egentlig er høyskolenes samfunnsmandat. Å skaffe samfunnet gode folk på sykehus, i eldreomsorgen, i barnehager. Skolen tror jeg har gått utenom, for den kan du ikke røre for mye. Den har for mye oppbacking i befolkningen.
På hvilken måte har disse utdanningene tapt, mener du?
Først og fremst de tap av ressurser. Stort tap av ressurser.
Hvordan?
Musikkseksjonen hos oss har regnet ut at de har tapt ca. 2/3 av de lærerressursene de hadde på Manglerud. Og da kan man jo selv tenke seg, du kan ikke gi den samme utdanningen med 2/3 reduksjon i lærerressursen i en grunnutdanning som egentlig krever ganske mye og tett kontakt og læreroppfølging. For å forstå hva de holder på med.
Hvor har det blitt av disse ressursene? Har det gått til administrasjon og mastergrader og doktorgradsprogrammer?
Absolutt til administrasjon. Administrasjonen er jo kjempestor. Barnevernsakademi var jo 4 som drev hele organiseringen av høyskolen. Og det gikk bra det. Men hvor mange det er nå vet jeg ikke, men det er mange. Så det der, og så tror jeg nok at det også har gått, det har også gått til masternivåene og til å heve nivået på masterstudiene, slik at du sikrer deg en universitetsstatus. Og det krever selvfølgelig ressurser, og at så mange får da støtte til å utvikle den faglige biten, det gjør jo at det blir lite igjen også av de ressursene som følger med, kan du si, i virksomheten, som utvikler den, for de er på master. Mens i hvert fall på Barnevernsakademiet så har vi fått veldig mye løsarbeidere. Folk som er inne noen år, og så er de er ikke på faste kontrakter. Og det er klart at det har absolutt sine sider for utdanningen. Det er for mange folk som er inne på tidsavgrensete tilsetninger.
Mm. Fordelen med det kan jo være at du får folk med kontakt med praksisfeltet, som vet hva de driver med i barnehagene, og som har nærkontakt med det, eller er det ikke de samme folka som går inn og ut av utdanning?
Jeg vet ikke om jeg synes at den fordelen er så veldig stor, fordi at i førskolelærerutdanningen har jo alltid hatt sitt særkjenne ved at en meget god kontakt i studiet, i grunnutdanningen, mellom praksisfeltet og høyskolen. Sånn at vi, og det, der hadde vi et godt apparat som holdt veldig god kontroll med at praksisstedet var gode nok, at de kunne det de holdt på med. Så det tror jeg
ikke. Er det ikke slik nå?
Ikke. Nei, det er veldig mye vikarer inne. Og
om du tenker på organiseringen av utplassering i praksis, er den også overtatt et praksiskontor, eller er det fortsatt praksislærende utdanninger?
Nei, vet du at jeg har ikke klart å følge helt med på hvordan den foregår. Men det som i hvert fall er helt sikkert, er at vi vet at i dag det er studenter ute i praksis i barnehager som ikke har førskolelærer. Dermed er jo den veilederen som de skulle hatt, da, og forbilde som yrkesutøver, hun er ikke der. Og vi vet jo også at akkurat for vårsemester i år, så går høyskolen, altså den avdelingen da, med førskolelærerutdanning, går med så store underskudd at de rett og slett stryker hele praksisopplæringen i førsteklassen i høsten. Vekk. Altså, de har selvfølgelig praksis, men de får ikke veiledning fra høyskolen, hverken av faglærere eller pedlærere. Det har de alltid hatt før.
Det skjedde jo også etter at du gikk av, at det ble et veldig trøkk på å utdanne mange førskolelærere, fordi barnehagene ble så voldsomt utbygd. Dette voldsomme øking i volym, har det gått utover kvaliteten, tenker du? Da spør jeg deg ikke som ansvarlig for det, men en betrakter.
Det hadde ikke behøvd å gå utover kvaliteten. Hvis man hadde gitt grunnutdanningen de ressursene de må ha, for å kunne bli og utvikle seg fortsatt som en god grunnutdanning. For vi hadde det samme utfordringene før vi kom ned hit. Fordi på grunn av samfunnets ambivalens i forhold til om de skal ha barnehager eller ikke, og hvem skal være der og så videre, så svinger hele tiden behovet, og kommunene må forsøke å beregne hvordan foreldre vil tenke om 3 eller 4 år. Og det er ikke helt lett. Og særlig kontantstøtten satte utbyggingen tilbake, i hvert fall et par år var det helt stillstand. Og det gjorde at da man så åpnet opp slusene, så var de mye verre enn man hadde trodd og forestilt seg. Så man fikk et kjempepress der. Men vi har hatt det før også, vi har alltid greid å hanskes med det, slik at vi klarte å etablere en utdanning, også med satellitter, som var absolutt på høyden med den vi hadde inne i sentrum.
Vi skal litt tilbake igjen til den prosessen før sammenslåingen skjedde i 94. Dere hadde hyppige møter med det regionale høyskolestyret som observatører. Der var jo Audun Ervik som regjerte.
Ja.
Og om han har jo sagt mange forskjellige ting. Hadde du noe inntrykk av hans lederstil og hans grep om denne prosessen?
Ja, han var jo en mann som visste hva han ville, og som var en god strateg. Og han var veldig klar i ledelsen mot å få den store høyskolen. For han så jo absolutt sikkert et drøm i det å ha en størst mulig høyskole. Men for meg var det regionale høyskolestyret en veldig god støtte. Da jeg kom inn som ny rektor, for jeg hadde jo ikke Jeg hadde ikke vært inne, kan du si, i strukturen, i organiseringen av utdanningene på det nivået. Sånn at jeg kom jo rett som det var opp i saker som jeg ikke skjønte, eller hva skal jeg gjøre med det. Og da visste jeg at jeg kunne ringe ned til høyskolestyret og si, nå er det sånn og sånn og sånn. Hva kan jeg gjøre med det? Og da ville jeg få et kunnskapsrikt og fornuftig og godt råd fra Marieborg Refsum. Så jeg har alltid sagt at uten henne så hadde ikke jeg klart den jobben.
Så flott. Ja. Det høres bra ut.
Ja, ja, men det er helt sant også. Ja.
Så vet du alle hvordan det gikk, 28 eller hvor mange det var. Små høyskoler fikk sin plass her på Bislett og i et stort campus og under en paraply. Nå heter det til og med Høyskolen i Oslo Akershus. Og sluttresultatet med hvordan dette skal se ut videre vet vi jo ikke enda. Men det høres ut på deg som om du var rimelig fornøyd med hele denne prosessen, at resultatet ble som det måtte bli på et vis.
Ja, jeg vil nok si både og, fordi at Ervik organiserte jo også et veldig stort arbeide med å tenke gjennom på forhånd. Hvordan skulle man få dette til å gå i en så stor samarbeidende organisasjon? Så det han gjorde var at han lot hver høyskole oppnevne en til to representanter, eller det er mulig at det var rektor, og en til fra lærerkollegiet, som da kom sammen i et samarbeidende råd, simpelthen, som forsøkte å skissere hva er det viktig for oss å vinne, og hva må vi helst ikke tape i denne prosessen. Og der var alle høyskolene representert. Og det rådet arbeidet veldig, veldig intenst, vil jeg si. Så jeg opplevde at det siste året jeg var rektor, før sammenslåingen, så var jeg veldig lite på høyskolen, mistet litt kontakt med den, for jeg hadde ikke tid. Vi holdt på hele tiden med dette forberedelsesarbeidet. Og det som jeg jo da, og ikke bare jeg, har spurt oss om, hvor ble det av det? Ble det overhovedet brukt da man kom ned hit? Og jeg stiller stadig det spørsmålet. Hvor er det?
Det kan hende noen av de som kommer til å se dette programmet, som skal ligge på nettet, vil kunne tenke litt mer rundt det og svare på det eventuelt.
Ja.
Men Unni Bleken, tusen takk for at du kom her i studio og bidrog til historieprosjektet.